Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 23. oktobar, srijeda, protiče u znaku sljedećih naslova. U Evropskom parlamentu trebalo bi da bude izglasana rezolucija kojom se osuđuje odluka Evropske unije da ne počne pregovore o proširenju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podvlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana.
I svijeta šokantna vijest stigla je iz britanskog grada Essexa, gdje je u kamionu iz Bugarske policija pronašla 39 tijela. Ostale vijesti, Pariz i Berlin spremni na kratko odgađanje Brexita.
U britanskoj vladi se pribojavaju, kako prenosi BBC, da čak iako parlament usvoji sporazum o detaljima u naredne dve sedmice, odlaganje Brexita može ponovo da potraje, pa bi se u tom slučaju nastavile nesuglasice između zakonodavne i izvršne vlasti.
Nakon što je odustao Benjamin Netanjahu, priliku da formira novu vladu Izraela dobit će Benny Gantz. Zbog socijalnog bunta u Čileu, predsjednik Pinjera predlaže povećanje plata i penzija i porez na bogate. A iz emisije, zbog štete kompaniji Kips koja je nastala odlukom bivše podgoričkog gradonačelnika Mugoše, država će morati da isplati odštetu od 4,5 miliona eura. Sutkinja Valentina Pavličić, koja zastupa Crnu Goru u Strasburu, za Radio Slobodna Evropa o tome koliko je iz državnog budžeta do sada isplaćeno na ime pravične nadoknade.
Od 2009. godine pa do današnjeg dana iz budžeta Crne Gore ukupno je isplaćeno 1.278.000 eura na osnovu pravične nadoknade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Tokiju sa premijerom Japana Shinzom Abeom. Abe, kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, zahvalio Đukanoviću na prisustvu u ceremoniji ustoličenja cara Naruhita i naglasio da veoma cijeni japansko-crnogorske odnose. On je ponovio podršku Japana u Ujedinjenoj Evropi i Zapadnom Balkanu, koji teži članstvu u Evropskoj uniji, u cilju jačanja stabilnosti regiona i međusobne saradnje. Premijer Duško Marković i grčki biznismen Petros Tatis položili su kamen temeljac za izgradnju novog hotela Durmitor na Žabljaku. Vrijednost projekta je 20 miliona eura. Tatis je hotel kupio 2016. za 650.000 eura, što je za oko 10 puta manje od početne cijene prilikom prvog oglašavanja prodaje. Potpisnici sporazuma o budućnosti treba jasno da poruče da bez vlade građanskog povjerenja neće učestvovati na izborima, nakon što su iz vladajuće Demokratske partije socijalista saopštili da nema osnova za formiranje tehničke vlade. To je stav nezavisnog poslanika Aleksandra Damjanovića. On smatra da je opcija bojkota izbora na svim nivoima potpuno legitimna i da će zavisiti kako od spremnosti vlasti da ipak uđe u dijalog sa opozicijom oko pripreme slobodnih izbora, tako i od odnosa unutar opozicije. Još jedna informacija u ovom bloku večera će u Podgorici biti promovisana knjiga dugogodišnjeg glavnog urednika Radija Slobodna Evropa Nenada Pejića pod nazivom Novinarstvo u vrijeme kriza i sukoba, iluzija o nevinosti. Knjiga na primjerima iz novinarske prakse govori o tome kakav novinari treba da imaju stav prema političarima, religiji, svojim izvorima, predrasudama, lažnim vijestima, a kako bi radili u interesu istine i javnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Velikoj Britaniji otkrila je kamion sa 39 tijela koji je, kako se sumnja, stigao u subotu iz Bugarske u industrijsku zonu istočno od Londona. 25-godišnji vozač iz Sjeverne Irske je uhapšen. Reuters navodi da je među žrtvama 38 odraslih osoba i jedan tinejdžer. Zgrožen sam tragičnim incidentom u Essexu, saopštio je premijer Boris Johnson. Njemačka je otvorena za mogućnost da se Velikoj Britaniji odobri kratkoročno produženje Brexita, izjavio je njemački šef diplomatije Heiko Maas. Slična poruka stigla je iz Pariza. Francuska ministarka spoljnih poslova Aurélie de Montchalin saopštila je kako je Pariz voljan da odobri tehničko odlaganje Brexita od nekoliko dana, da bi britanski parlament imao vremena da završi potrebne procedure, ali da se protivi odgađanju u cilju novih pregovora o sporazumu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je kako će preporučiti članicama Evropske unije da odobre novo tromjesečno odgađanje Brexita. Izraelski šef države Ruven Rivlin, kako najavljuju svjetske agencije, danas će odobriti mandat lideru stranke bijelo-plavo Beniju Gancu da formira koalicionu vladu. Do toga dolazi pošto novu vladu nije uspio da sastavi premijer Benjamin Netanjahu. Ukoliko ni Gantz u tome ne uspije, najvjerovatnije bi došlo do novih parlamentarnih izbora 3. od aprila. Još jedna vijest, čileanski šef države Sebastian Piñera prezentovao je mjere socijalne reforme u korist siromašnih građana kako bi zaustavio proteste u kojima je do sada poginulo 15 osoba. Piñera između ostalog predložio veće plate i penzije i veće poreze za bogate. On traži i manje cijene lijekova te smanjenje plata zastupnicima i visokim zvaničnicima uključenim u reformski paket. Povod za proteste u najstabilnijoj demokratiji Južne Amerike bilo je povećanje cijena karata za podzemnu željeznicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najprije idemo u Strasburg. Gotovo sve političke grupacije u Europskom parlamentu podnijele su nacrt rezolucije kojom se osuđuje odluka Europske unije da ne počne pregovore o proširenju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Iz Brisela o tome naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Radi se o ubrzanoj proceduri jer je cilj da se izglasa rezolucija u toku plenarne sednice Europskog parlamenta koja traje u Strasburu. Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podvlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana. Jedini nacrt rezolucije kojom se pozdravlja odluka Europske unije da ne dozvoli otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom je onaj ekstremno desne grupacije ID grupe. Svi osuđujući nacrti ističu da će svako naredno odlaganje odluke Europskog savjeta da se postigne saglasnost o daljem proširenju prouzrokovati nestabilnost ne samo u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, već i u celom regionu. U nacrtima se podvlači neophodnost da Europski savjet preuzme odgovornost i konačno deluje u skladu s vlastitim obavezama. Također se podvlači da u slučaju neotvaranja pristupnih pregovora doći će do narušavanja kredibiliteta Europske unije, kako se kaže, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i globalno kao uspješnog i ozbiljnog igrača. U nacrtima rezolucije se potvrđuje nedvosmislena posvećenost Europskog parlamenta daljem proširenju Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Večeras će se u Europskom parlamentu održati rasprava kako bi se svi nacrti kombinovali u jednu rezoluciju. Glasanje je planirano za četvrtak. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz Brisela u Zagreb, dan nakon što je Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila tehničke uslove za pristupanje šengenskom prostoru, u Zagreb je stigao Evropski komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos. Nakon razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem, poručio je da je hrvatski ulazak u Šengen u interesu Evrope, ali i susjednih zemalja. Iz hrvatskog glavnog grada javlja se naš Eni Zebić.
Evropski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos poručio nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, da Hrvatska dobro obavlja posao čuvanja vanjske granice Europske unije, da tako treba i nastaviti i da će u tome i dalje imati europsku pomoć.
Croatia should notably maintain a high level.
Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. To je važno pitanje i ja sam pružio uvjeravanja premijeru Plenkoviću i ministru Božinoviću da ćemo nastaviti blisku suradnju sa Hrvatskom kako bi osigurali da njihov napor nastavi davati rezultate. Ulazak Hrvatske u šengenski sustav, ali također i Rumunjske i Bugarske, sve je važniji, upravo u kontekstu migratornih i sigurnosnih izazova s kojima se suočavamo, kazao je europski povjerenik, podupirući iz tog razloga hrvatski ulazak u šengenski sustav.
The strength of Schengen very much depends on its inclusiveness. With the
snaga Schengena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj inkluzivnosti. Sa Hrvatskom u Schengenu bili bismo spremni suočiti se s tim izazovima, a Hrvatska bi pridonijela daljem jačanju šengenskog prostora i osigurala da vanjske granice Europske unije budu bolje upravljane i, što je najvažnije, bolje čuvane. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će Hrvatska nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta zaštite vanjske granice Europske unije, a da je u kontekstu migrantske krize u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj zabilježen porast broja ilegalnih migranata od 217% više nego u istom razdoblju prošle godine. On je upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše pričao u Unsko-sanskom kantonu, dok malo tko priča o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti. Tako da pitanje jačanja graničnih kapaciteta, graničnih službi, prije svega granične policije Bosne i Hercegovine je, čini mi se, u ovom trenutku jedini način kako bi se taj pritisak smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku crnogorske aktuelnosti dana, nakon što je Europski sud za ljudska prava u Strasburu dosudio rekordno obeštećenje kompaniji KIPS u predmetu protiv Crne Gore, postavlja se pitanje koliko je do sada država novcem crnogorskih građana platila za greške i propuste pravosudnog sistema koji nije na odgovarajući način zaštitio prava građana i kompanija pred domaćim sudovima, pa su zadovoljenje pravde morali da potraže pred Međunarodnim sudom. O tome Predrag Tomović.
Sud u Strasburu presudio je da Crna Gora mora da isplati preko 4,5 miliona eura kompaniji KIPS DOO i Drekalović za naknadu materijalne štete. Na toliko je sud naime procijenio štetu nastalu zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Evropski sud je u junu prošle godine prvom presudom u ovom predmetu utvrdio povredu prava na mirno uživanje imovine, prava na suđenje u razumnom roku i prava na djelotvorni pravni lijek. Povod za prestavku je između ostalog bilo odbijanje države da izda građevinsku dozvolu kompaniji KIPS za gradnju tržnog centra u naselju Stari aerodrom u Podgorici i dugotrajanje upravnog postupka za otkup urbanističke parcele. Pravni tim te kompanije prvobitno je tražio 30 miliona eura na ime naknade za pretrpljenu štetu. Pravni zastupnik podgoričke kompanije, advokat Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zadovoljni presudom, ali da na cijeli slučaj još nije stavljena tačka.
KIPS je u posljednjih godinu dana dobio dve presude. U prvom trenutku ni naravno nije ni bilo prevashodnog značaja to da se ostvari materijalna nadoknada, već da se spreči jedna samovolja države i da se pomogne u uspostavi pravnog poretka i pravne sigurnosti, što su obe presude to dovele do toga, i da ćemo iskoristiti pravo da tražimo da se predmet iznese pred veliko veće, jer imamo čvrste dokaze da KIPS nije samo dve godine trpio štetu već posljednjih 14 godina. O tom zahtjevu prvo odlučuje petočlani sudijski odbor, to je panel, jedna vrsta panela, i oni ako odobre onda raspravlja o našem zahtjevu veliko veće od 15 sudija.
Iznos koji je sud u Strasburu odredio za obeštećenje kompaniji KIPS najveći od kada je Crna Gora 2009. otvorila kancelariju zastupnika države pred tim sudom. Obeštećenje podgoričkoj kompaniji za gotovo 4 puta premašuje ukupan iznos koji je država Crna Gora isplatila po presudama tog suda od 2009. do danas. A koliko je država do sada isplatila novca oštećenim građanima i kompanijama koji su se žalili sudu u Strasburu? Te podatke je za Radio Slobodna Evropa saopštila zastupnica Crne Gore pred tim sudom Valentina Pavličić.
Od 2009. godine pa do današnjeg dana iz budžeta Crne Gore ukupno je isplaćeno 1.278.000 eura na osnovu pravične nadoknade. Ovaj iznos isplaćene pravične nadoknade je isplata po presudama u iznosu od 750.000 eura, po prijateljskim poravnanjima 490.000 eura i po jednostranim deklaracijama 38.000 eura. U ovaj iznos ulaze i iznosi koje je država Crna Gora isplatila na osnovu pravosnažnih presuda domaćih sudova, koje su bile predmet ocjene rada pred Evropskim sudom. Dakle, iznosi koji su dosuđeni nacionalnim presudama.
A građani Podgorice sa kojima smo razgovarali svjesni su da se njihovim novcem plaćaju tuđe greške, kao i da za sada niko za to nije odgovarao.
Mi građani na to ne možemo da utičemo apsolutno ni na koji način, to je jedna stvar. A druga stvar je što naše plate i penzije neće biti zbog tih stvari ni veće ni manje. Penzija jedna od 120 eura, kao što prima moja majka, neće se zbog tih 4 miliona smanjiti. A mi na to, mi ne možemo da utičemo. Ja mogu da izađem i da glasam, ali to je sve. Shvatate?
Mislim da mi plaćamo ceh nestručnih ljudi. Opet nema stručnih ljudi koji bi to spriječili i stali na kraj tome.
Niko ne odgovara. Nažalost, građani plaćaju, oni su tu gdje su, donose tako nestručne odluke, nikakve odluke.
Jer zašto mi da plaćamo tuđe greške? I jednostavno ova država treba konačno da podrži ljude koji su obrazovani i pametni, valjda i u tim vladajućim partijama ima takvih ljudi. I da traži odgovornost, da se vratimo konačno na odgovornost za svako za svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Osim rekordne odštete koju će država Crna Gora da plati podgoričkoj kompaniji Kips od 4,5 miliona eura, bilježimo i naknadu štete koju je država već platila ili će tek platiti po raznim osnovama. Karakteristični slučajevi govore da su najčešći razlozi nesavjesno postupanje državnih službenika, neosnovano određivanje pritvora, odbacivanje od tužbi, jednostrani raskid ugovora državnih preduzeća sa privatnim kompanijama. Osim što država isplaćuje odštete, do sada nije zabilježena odgovornost državnih službenika. Time se bavio Srđan Janković.
Međunarodnom arbitražom dosuđeno je da javno preduzeće Regionalni vodovod plati austrijskoj kompaniji Strabag blizu 12 miliona eura odštete zbog jednostranog raskida ugovora. Kako je utvrdila državna revizorska institucija, austrijski Strabag je bio spreman da prihvati 7,5 miliona eura odštete, ali javno preduzeće nije željelo da pregovara. To je jedan od drastičnih primjera odštete u poslovanju javnih preduzeća. Pored ovoga, Crnu Goru očekuje određivanje visine naknada štete zbog nedavne odluke vlade da raskine ugovore o izgradnji više malih hidroelektrana. Druga vrsta odšteta koje se isplaćuju iz budžeta, odnosno od poreza građana, je oblast pravosuđa. Radi se o utvrđenim neosnovanim pritvorima, naknadi štete za zaplijenjenu imovinu, neosnovane optužnice i drugo. Prema posljednjim podacima koje je objavio Centar za građansko obrazovanje po sporazumima koje je sklopilo Ministarstvo pravde i po dobijenim parnicama iz budžeta Crne Gore je za 9 godina isplaćeno blizu 11,5 miliona eura za neosnovano lišenje slobode. Radi se o periodu od 2009. do kraja 2017. godine. Za sve to vrijeme nije zabilježena odgovornost onih koji su, kako se naknadno pokazalo, neosnovano pritvarali, neosnovano plijenili imovinu ili podizali neosnovane optužnice. Srđan Perić iz civilne organizacije KOD ocjenjuje da postoji more slučajeva koji potkrepljuju tezu koja govori da u Crnoj Gori ne uspjeva da se uspostavi sistem odgovornosti. To je najočitije na primjeru činjenice da porodice Šarić i Kalić potražuju više od 3 miliona eura odštete nakon što su pale optužnice za organizovani kriminal protiv članova njihovih porodica.
Posebno je zanimljiv, recimo, slučaj rada tužilaštva, recimo. Vrhovni državni tužilac za 4 godine od države prihoduje 158.000 eura. Kada glavni specijalni tužilac u 3 godine prihoduje preko 120.000 eura od države, dakle zajedno prime preko 280.000 eura, a zbog propusta tužilaštva građani će, kako sada stvari stoje, dvijema porodicama koje su na sjeveru Crne Gore bile optužene za organizovani kriminal platiti preko 3 miliona eura odštete. Znači, ili su te porodice bile neosnovano optužene ili tužilaštvo nije sastavilo valjane optužnice.
Zajedničko za sve navedene slučajeve je da nema odgovornosti za one koji su direktno, objektivno ili institucionalno odgovorni da država dođe u poziciju isplate ogromnih odšteta, što znači da nije bilo smjena niti pokretanja istrage ili krivičnih postupaka protiv odgovornih. Ipak Srđan Perić kaže da država ima mogućnost preko zakona o državnim službenicima i namještenicima da pozove na odgovornost one koji su doprinijeli da država plaća odštetu, ali to ne koristi.
Zanimljivo je da po zakonu o državnim službenicima i namještenicima država ima mogućnost takozvanog regresivnog zahtjeva prema štetniku, odnosno prema onom dužnosniku koji je izazvao štetu u toku od 6 mjeseci od nastanka štete. Dakle, država ima mehanizam koji ne koristi. Protekom 6 mjeseci ovaj mehanizam se prosto ispušta iz ruku građana, odnosno države, odnosno mehanizam dodatne kontrole i presinga da vlast obavlja svoju funkciju gubi na snazi.
Činjenica je da je odgovornost najteža za nosioce vlasti, a najbolja za zajednicu jer pomaže da država bude efikasna. Srđan Perić ocjenjuje da u Crnoj Gori nema ni promocije koncepta odgovornosti. Usvajanjem koncepta odgovornosti kao kulturološkog modela država će moći da ide naprijed i tek tada pripadati zapadnom civilizacijskom krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u parlament. U nastavku zasjedanja poslanici su gotovo došli do konsenzusa da su svi poslanički klubovi spremni da podrže povećanje plata u zdravstvu. U fokusu pažnje predstavnika opozicije bio je odlazak ljekara iz Crne Gore u inostranstvo zbog niskih zarada i šta treba preduzeti da se situacija u zdravstvu poboljša, izvještava Lela Šćepanović.
Tokom skupštinske rasprave o izmjenama prijedloga zakona o zdravstvu, poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je rekao da je malo koja tačka dnevnog reda gotovo dovela do konsenzusa, a to je priča o povećanju plata zaposlenima u zdravstvu.
Dakle, ovdje nemate ni jedan poslanički klub koji ne podržava suštinsko, kako kažu iz vlade, povećanje zarada u zdravstvenom sektoru. I onda stvarno ne vidim šta može da bude problem. Mi smo ti koji usvajamo budžet. Dakle, mi svi odavde možemo danas da pošaljemo poruku da svojim političkim stavom garantujemo da ljekari u 2020. godini imaće suštinski povećane zarade.
Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović je govoreći o stanju u zdravstvu Crne Gore rekla da ukoliko se nešto ne promijeni u Crnoj Gori, kako je kazala, uskoro neće imati ko da liječi većinu građana.
Jer nas, obične smrtnike, neće imati ko ovdje da liječi. Ja nemam pravo da vam kažem mogućnosti sad da pođem od svog novca u Ameriku ili Tursku. Jedino ako me fond ne pošalje, nemam. A zamislite drugi, koji imaju manja primanja, ko će da nas liječi u Crnoj Gori?
Iz Demokratske partije socijalista Suad Numanović je kazao.
Naravno da ćemo i na jednoj narednih sjednica ići u pravcu davanja podrške onima koji mogu da donesu takvu odluku, a to je dijalog između Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija i reprezentativnih sindikata koji nadamo se i siguran sam u stvari da će kao rezultat tog dogovora biti povećanje zarada zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori.
Vuksanović Stanković je poručila.
I uopšte više nije bitno. Zajednički ima da radimo na ovome. Podhitno, ali podhitno se moraju povećati primanja zdravstvenim radnicima, ljekarima i medicinskom osoblju. Podhitno. Ovo je krajnje vrijeme. Odoše svi.
Poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović je kazao da nije baš toliko dramatična situacija sa odlaskom ljekara iz Crne Gore, kao što javnost ima percepciju o ovom problemu.
Dakle, u tom dijelu očekujem da, kao što je rekao to uvaženi premijer Marković, dakle, moramo im na održiv način omogućiti da bolje zarađuju i da bolje žive. Sa druge strane, očekujemo i dužni smo da obezbijedimo građanima bolju uslugu. To je U ovom segmentu zdravstva. I na kraju mislim da je zdravstvo uprkos brojnim preprekama i uprkos jednoj percepciji da nam veliki broj ljekara odlazi, kao što ste jučer kazali, odlazi, određeni broj dolazi, mnogo je to manje dramatično nego što je određena percepcija u našem.
Odgovorila mu je poslanica opozicionog Demokratskog fronta Vera Bulatović.
Hvala da mi ovi iz DPS-a odškrinu malo vrata, baš što se zdravstva tiče, da vidimo kojim to očima vidite vi taj duh i klimu u zdravstvu da se povećava.
a poslanik SDP-a Raško Konjević u okviru rasprave o izmjenama zakona o zdravstvu pozvao nadležne da preduzmu konkretne korake i kazao:
nama je sada prilika, ako svi mislimo ovo što govorim, a brzo ćemo se otkriti. Otkrićemo se 16. novembra kada u ovom parlamentu dođe budžet za 2020. godinu. Hoćemo li suštinski kao u Rumuniji da povećamo zarade ljekarima ili će ova naša priča da postoji konsenzus o tom pitanju ostati još jednom samo mrtvo slovo na papiru?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraju, 13 sati 56. minuti, međunarodna scena. Britanski premijer Boris Johnson insistiraće na izborima ako Evropska unija prihvati da se Brexit odgodi do kraja januara. Johnson je juče stavio na čekanje svoj prijedlog o izlasku iz Evropskog bloka nakon što su ga poslanici prihvatili u načelu, ali su odbili da po hitnom postupku raspravljaju o pojedinostima i usvoje ga u roku od 3 dana. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk najavio je da će preporučiti članicama Evropske unije da odobre novo tromjesečno odgađanje Brexita. Međutim, očito je da ni u Evropskom bloku neće biti lako da se postigne saglasnost, imajući u vidu stav šefice francuske diplomatije Aurélie de Montchalet da je Paris spreman da odobri tehničko pomjeranje Brexita od nekoliko dana. Više o tome Dragan Štavljanin.
U britanskoj vladi se pribojavaju, kako prenosi BBC, da čak i ako parlament usvoji sporazum o detaljima u naredne 2 sedmice, odlaganje Brexita može ponovo da potraje, pa bi se u tom slučaju nastavile nesuglasice između zakonodavne i izvršne vlasti, te bi onda Johnsonov kabinet mogao da izgubi kontrolu nad ovim procesom. Kao što parlament nema poverenje u premijera, tako i on i njegov tim ne veruju parlamentu. Opozicione partije zaista nemaju interes da pomognu Borisu Johnsonu da kompletira usvajanje ovog zakona. One žele da ga poremete iz savršeno jasnih i legitimnih političkih razloga, navodi BBC. Iako Johnson želi izbore i za njihovo raspisivanje mu je potrebna saglasnost parlamenta, a opozicija je već ranije isključila mogućnost prevremenog izlaska na birališta, sve dok postoji opcija Brexita bez dogovora 31. oktobra. Ministar pravde Robert Buckland izjavio je da se nažalost čini da su izbori jedini način da se pronađe put iz ovog ćorsokaka. Ministar u senci, laburista Richard Burgon, kazao je da bi njegova partija pristala na izbore ako Evropska unija odobri odlaganje Brexita, jer bi to značilo da više nije na stolu izlazak Britanije iz Evropskog bloka bez sporazuma. Dobra vest za premijera bila je da su poslanici prvi put od 2016. godine, kada su Britanci odlučili na referendumu da napuste Evropsku uniju, glasali za plan Brexita, koji je Johnson prošle nedelje postigao sa Evropskom unijom. Ali nekoliko minuta kasnije poslanici su odbili Johnsonov zahtev za ubrzano razmatranje pojedinosti i usvajanje predloga tog zakona, rekavši da im treba više vremena. Johnson je na to odgovorio povlačenjem predloga zakona iz procedure, a planirao je da ga progura kroz parlament do četvrtka. Potom je rekao da će pauzirati s predlogom tog zakona sve dok Evropska unija ne odluči da li će pristati na odlaganje odlaska Velike Britanije. Ishod glasanja utorak onemogućava Johnsonu da ispuni svoje često ponavljano obećanje o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. Mnogi poslanici su smatrali da 3 dana nisu dovoljna za analizu 115 stranica zakona. Pre glasanja poslanica zelenih Caroline Lucas je ocenila da su poslanici imali više vremena za raspravu o zakonu o divljim životinjama u cirkusima nego što će imati da odluče o budućnosti 65 miliona ljudi. Ako Johnson prihvati da njegov predlog zakona ostane u proceduri, opozicioni poslanici planiraju da traže amandmane koji bi mogli bitno da ga izmene. Na primjer, dodavanje zahtjeva da se sporazum o Brexitu iznese biračima na novom referendumu ili zahtevajući od vlade da produži prelazni rok dok se ne postigne nov trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Vlada kaže da bi tako velike izmjene uništile njen predlog zakona i da bi ga povukla ako plan opozicije uspe.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.